dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 28. jun. U Grčkoj uhapšen državljanin Srbije kog Hrvatska sumnjiči za ratne zločine. Jedna osoba uhapšena na Kosovu zbog sumnje da je počinila ratni zločin. Evropski komesar za proširenje pozvao Evropsku uniju da prepozna tešku poziciju Srbije koja je pred izazovima. Najmanje 18 poginulih u napadu na tržni centar u centralnoj Ukrajini. Vreme je danas pretežno sunčano i veoma toplo. Temperatura od 32 do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta je crnogorski premijer Dritan Abazović rekao u Skupštini u inicijativi Otvoreni Balkan.
Ja sam vrlo afirmativan prema toj ideji. Mislim da ona nosi samo benefite za Crnu Goru.
Stotine pacijenata u Bosni i Hercegovini godinama čekaju na transplantaciju organa. Branki Božić u Sarajevu urađena je transplantacija bubrega zahvaljujući donaciji njenog oca. Njen otac Slavko Krajišnik kaže.
Ja nisam ni sekirao, meni je samo bila želja da to uradimo jednog dana. To mi je bio životni san.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija u Grčkoj privela je 59-godišnjeg državljanina Srbije za kojim se traga u Hrvatskoj zbog navodnih ratnih zločina počinjenih 1991. godine, navodi agencija AP. Vlasti su saopštile da je muškarac, čije ime nije poznato, uhapšen 27. juna nakon što je sa suprugom i kćerkom prešao granicu sa Severnom Makedonijom na putu ka letovalištu u Severnoj Grčkoj. Optužen je za učešće u akcijama koje su dovele do pogibije civila 1991. godine u hrvatskim mestima Voćin i Hum. Privedeni muškarac odveden je u Solun na severu Grčke gde će izaći pred javnog tužioca. Tročlano sudsko veće razmatraće zahtev za izručenje Hrvatskoj. On je rekao da je bio vojni obveznik jugoslovenske vojske, ali je negirao bilo kakvu krivicu. Specijalno tužilaštvo Kosova je saopštilo da je jedna osoba pod inicijalima MD uhapšena juče u selu Vitomirica kod Peći zbog sumnje da je počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Kako se navodi, zločin je počinjen 7. maja 1999. godine u regionu Peći, kada je ubijeno 9 albanskih civila, a petoro njih nestalo. U međuvremenu reagovala je Kancelarija za Kosovo vlade Srbije uz navode da je uhapšen Milorad Đoković i da je Kancelarija obezbedila advokata i svu potrebnu besplatnu pravnu podršku. Kancelarija za Kosovo je također saopštila da će izraziti najoštriji protest međunarodnim misijama i organizacijama, jer kako navode, optužnice za navodne ratne zločine godinama su instrument kojim se vrši opstrukcija povratka raseljenih Srba. Od završetka rata na Kosovu, oko 70 osoba je osuđeno za ratne zločine ispred domaćih i međunarodnih institucija. Predsjednica Evropskog pokreta sa Kosova Rada Trajković objavila je da je zadržana na aerodromu Nikola Tesla 24. juna jer je potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić podneo krivičnu prijavu protiv nje. Na današnjem ročištu sam saznala da me tužio Milan Radojičić zbog neke moje izjave u emisiji Utisak nedelje koja je emitovana nedugo nakon što je ubijen Oliver Ivanović. Tužio me je zbog povrede ugleda i časti jer sam ga tada povezala sa ubistvom Ivanovića, rekla je Trajković za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je na Twitteru napisala da je sprečen izlazak iz zemlje zbog tužbe čoveka koji je pod magnitskim sankcijama američkog ministarstva za trezor. Milan Radojičić se nalazi na crnoj listi SAD-a zbog sumnje da je sa biznismenom sa severa Kosova Zvonkom Veselinovićem i još desetak drugih Srba pripada koruptivnim mrežama povezanim sa međunarodnim organizovanim kriminalom. Za Milanom Radojičićem je ranije na Kosovu bio raspisan nalog za hapšenje zbog sumnje da je povezan sa ubistvom srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića. Međutim, taj nalog je bez objašnjenja povučen u martu 2021. godine. Rada Trajković je 24. juna bila na beogradskom aerodromu 3 sata u prostorijama policije, nakon čega je uručen poziv da se 27. juna javi na ročište u Trećem osnovnom sudu u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od malog sela na jugu Srbije zavisi sastav buduće skupštine. Skoro 3 meseca nakon parlamentarnih izbora konačni rezultati nisu poznati. Razlog je ponavljanje glasanja zbog nepravilnosti na jednom biračkom mestu u selu Veliki Trnovac kod Bujanovca. Zašto će meštani 30. juna izaći na birališta peti put? Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Tri izlaska na biralište zbog nepravilnosti, a četvrti put glasanje nije ni održano zbog lažne dojave o bombi. Dosadašnji epilog sage u Velikom Trnovcu. Na biračkom mestu u osnovnoj školi Muharem Kadriju pravo glasa ima svega 1089 birača. Ali njihovi glasovi određuju da li će predstavnici albanske manjine osvojiti jedini mandat u Skupštini Srbije. U ukupnoj raspodeli mandata, ako bi lista albanske zajednice dobila jednog poslanika, taj mandat bi se oduzeo Socijalističkoj partiji Srbije. Zbog toga Šaip Kamberi, koji predvodi koaliciju Albanaca doline, u izjavi za Radio Slobodna Evropa optužuje SPS da su pokušali, kako kaže, da sabotiraju glasanje 23. juna.
Da, zapravo oni su hteli kontrolu celog procesa, da naši članovi odbora ostanu samo kao posmatrači. I naravno mi kao učesnici, kao mesto u kome žive Albanci, nismo mogli dopustiti da proces uopšte počne.
Sa druge strane, Veljko Odalović, član glavnog odbora SPS-a, u izjavi za Radio Slobodna Evropa negira da je njegova stranka na bilo koji način pokušavala da minira izborni dan.
Upravo je albanska strana bila ta koja je uzela birački spiskovi i nije htjela dozvoli da niko drugi se nije kontroli. Ovde smo bili svedoci pokušaja da se obstruira proces i da se ne dozvoli da proces uopšte počne.
Da članovi biračkog odbora u Velikom Trnovcu nisu mogli da se dogovore oko podele uloga, uočila je posmatračka misija CRTA, kaže za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević iz ove nevladine organizacije.
Kad saberemo nekvalitetan rad biračkog odbora i političke tenzije, politički interes aktera u samim izborima, onda dobijemo ono što imamo sada, a to su neuspešni izbori i stalna ponavljanja.
A kako je počelo? Parlamentarni izbori u Srbiji održani su 3. aprila. Međutim, Upravni sud u Nišu je 21. aprila naložio ponavljanje izbora u Velikom Trnovcu zbog nepravilnosti. I tada počinje serija ponavljanja. Izbori su prvi put ponovljeni 28. aprila, a potom i 27. maja. Koaliciji Albanaca doline je za ulazak u parlament potrebno 610 glasova na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu, pod uslovom da SPS ne dobije ni jedan glas, pošto bi to podiglo izborni prag. Objašnjava Šaip Kamberi.
SPS-u zašto je to važno, ne znam, jer oni imaju 31 mandat i onako. Zašto se baš sad, kad nemaju glasove, tu toliko problema prave da nama onemoguće da imamo našeg poslanika, našeg čoveka u parlamentu, mislim da je to nije.
Socijalističku partiju Srbije mnogi pripadnici albanske zajednice i danas povezuju sa Slobodanom Miloševićem, nekadašnjim predsjednikom te stranke i prvim čovekom Srbije tokom ratnih 90-ih i sukoba na Kosovu, gde su srpska policija i vojska počinile brojne zločine nad kosovskim Albancima. Na izbornoj listi SPS-ovih kandidata za narodne poslanike nema ni jedne osobe iz Bujanovca. Veljko Odalović kaže da njegova stranka nije vodila kampanju u Velikom Trnovcu, ali napominje.
Nismo imali čoveka iz Velikog Trnovca na listi, ali smo jednostavno imali kampanju i u tom kraju gore, ali mislim na Vranjski okrug, tako da mi nemamo tu ni jedan problem.
Na svih 6 izbornih mesta u Velikom Trnovcu pravo glasa ima 7300 birača. Na teritoriji celog mesta živi oko 5000 ljudi, dok je jedan deo meštana u dijaspori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U Srbiji je prošle godine posečeno 3,4 miliona kubnih metara drveta. 51% upotrebljeno je kao ogrevno drvo, dok je 40% posečeno za potrebe industrije, objavio je u svom najnovijem izveštaju Republički zavod za statistiku. Kako je navedeno, seča drveta u Srbiji je u 2021. u odnosu na prethodnu godinu uvećana za 6%. Ovi podaci se odnose samo na zvaničnu, odnosno dozvoljenu seču drveća, koju obavljaju državne institucije, dok je prema pisanju medija najveći problem nelegalna seča drveća, koja je daleko obimnija na godišnjem nivou i skoro po pravilu van radara institucija. Nelegalna seča dodatno pogoršava inače lošu situaciju u Srbiji kada je reč o pošumljenosti, koja je ispod evropskog proseka, a u Srbiji je najslabija u poređenju sa zemljama u okruženju. Izveštaj državnog revizora iz 2021. godine potvrđuje da je u Srbiji Vojvodina najmanje pošumljena. Kakva je situacija sa pošumljenošću u drugim regionima Srbije? Gde je procentualno najviše posečeno šuma? Pogledajte u novoj infografici na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama.
slobodnaevropa.org
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je pozvao Evropsku uniju da prepozna, kako je rekao, tešku poziciju Srbije koja je pred velikim izazovima u trenutnim geopolitičkim okolnostima nastalim kao posljedice ruske agresije na Ukrajinu. Pozivajući EU da pomogne zemlji, Varhelji je također uputio poziv zvaničnom Beogradu da pokaže jasnu posvećenost Uniji. Pitanje sankcije je samo simptom problema. Zato treba da smo u potpunosti spremni da podržimo Srbiju u daljem usklađivanju sa EU politikama povodom ruskog rata u Ukrajini. To bi trebalo da nas dovede i do jasne evropske posvećenosti od strane Srbije, kao i rezultatima u dijalogu sa Prištinom, poručuje Varhelji. Pozvao je na jačanje regionalne saradnje kao jedini način da se iskoristi višemilionski investicioni plan Evropske unije. Ova saradnja, smatra evropski komesar, može da se realizuje bilo kroz berlinski proces, zajedničko regionalno tržište ili otvoreni Balkan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ruskom raketnom napadu na tržni centar u centru ukrajinskog grada Kremenčuka poginulo je najmanje 18 ljudi, a 60 je ranjeno, rekao je guverner oblasti Poltava Dmitro Lunjin. On je rekao da je tržni centar potpuno uništen zbog raketnog udara. Lunjin je kazao i da je Rusija počinila ratni zločin ispalivši projektil na ovaj tržni centar. Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je broj žrtava nezamisliv i pozvao se na izveštaje da je u tržnom centru u trenutku napada bilo više od 1000 civila. Zelenski je naveo da meta nije predstavljala nikakvu pretnju ruskoj vojsci i da nema stratešku vrednost i optužio Rusiju da sabotira pokušaj ljudi da žive normalnim životom. Lideri zemalja G7 koji su se sastali u Nemačkoj ovaj ruski raketni napad opisali su kao gnusan. Ukrajina je zatražila da se danas održi hitan sastanak Saveta bezbednosti UN-a zbog ruskog granatiranja civilnih objekata u Kijevu i Kremenčuku.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mračna figura koja stoji iza QAnon teorija zavere, koje su prošle godine podstakle nemire u Vašingtonu i upad u Kongres Sjedinjenih Država, oglasila se na internetu prvi put posle više od godinu dana. Novi postovi povezani s inspiratorom teorija zavere o kabali pedofila satanista koji upravljaju seks trafikingom dece podstakli su spekulacije o vremenu povratka koje se poklopilo s presudom Vrhovnog suda SAD o abortusu, pišu svetski mediji. Osoba poznata na internet forumima kao Q i koja je inspirisala QAnon teorije zavere oglasila se prvi put posle više od 18 meseci 24. juna, ističe Newsweek. Hoćemo li još jednu igru navedenoj u postu koju je potpisao Q, posle čega je usledilo podjednako kritična poruka da li ste spremni da ponovo služite svojoj zemlji, setite se svoje zakletve. Na pitanje jednog korisnika zašto je napravljena velika pauza u postovima, Q je odgovorio, moralo je da bude ovako. Postovima 25. juna vratila se mračna figura koja stoji iza QAnon teorija zavere o globalnom lancu trgovine decom i koji je bio pokretačka snaga pobune na Capitol Hillu 6. januara 2021. ukazuje Times. Pokret QAnon počeo je krajem 2017. anonimnim objavama na desničarskim internet forumima gde je brzo privukao pažnju velikog broja Trumpovih pristalica. Postovi na forumima bili su koncentrisani oko poziva da se slasti izbaci navodna elitna kabala kanibalističkih trgovaca ljudima. Pristalice te teorije zavere verovali su da je Q imao ulogu u Trumpovoj administraciji ili vojsci i da je radio s Trumpom na krivičnom gonjenju ljudi koji zlostavljaju decu, ali i članova Demokratske partije, ukazuje Times, navodeći da se čini da je pokret kulminirao neredima na Kapitolu 6. januara prošle godine, kada su mnogi od izgrednika nosili zastave i majice QAnona. Q je prestao da se oglašava na forumima ubrzo posle Trumpovog poraza na predsjedničkim izborima 2020. dok je, kako piše Londonski list, polaganje predsjedničke zakletve Joe Bidena u velikoj meri diskreditovalo mnoga Q-ova predviđanja, od kojih je većina govorila o vojnim sudovima i javnim pogubljenjima demokrata. Nove objave koje je potpisao Q iznenadili su istraživače dezinformacije i nagovestile zlokobni povratak ličnosti, čiji su teorije zavere o imaginarnom lancu elitnog seks traffickinga obezbedile podršku Trumpu, piše New York Times. Objava prvih Q-ovih postova posle više od godinu dana ćutanja zapalila internet forume i Telegram kanale posvećene QAnonu, dok su sledbenici pokreta spekulisali o značenju povratka. Posle Bidenovog polaganja zakletve, kada je delovalo da se ni jedno od Q-ovih najfantastičnijih i najezivijih predviđanja o javnim pogubljenjima demokrata neće ostvariti, QAnon zajednica se utišala, ali se činilo da se prošle nedelje ponovo uskomešala s nizom presuda Vrhovnog suda, koje su kulminirale odlukom koje je okončano ustavno pravo na abortus. Za sledbenike QAnon, dodaje New York Times, odluka o abortusu je nagovestila preokret koji bi mogao da dovede do ostvarivanja Q-ovih predviđanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 28. jun. U Grčkoj je uhapšen državljanin Srbije kog Hrvatska sumnjiči za ratne zločine. Jedna osoba uhapšena na Kosovu zbog sumnje da je počinila ratni zločin. Evropski komesar za proširenje pozvao Evropsku uniju da prepozna tešku poziciju Srbije koja je pred izazovima. Najmanje 18 poginulih u napadu na tržni centar u centralnoj Ukrajini. Vreme je danas pretežno sunčano i veoma toplo. Temperature od 32 do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Priče iz regiona. Dva dana uoči prve zvanične posete Srbiji, 29. juna, crnogorski premijer Dritan Abazović je u Skupštini govorio o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan i temeljnom ugovoru sa SPC-om, pitanjima koje opterećuju crnogorsku političku scenu i odnose dve države. Abazović je kazao da je pitanje temeljnog ugovora obaveza države i da će biti uskoro rešeno, a očekuje da će već ove nedelje biti pred nadležnim komisijama. Lela Šćepanović.
Premijer Dritan Abazović je danas pred poslanicima crnogorskog parlamenta rekao da će temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom biti potpisan u skladu sa ustavom i zakonom i dodao da će ispuniti obećano prilikom konstituisanja manjinske vlade 28. aprila ove godine.
Sve što sam ikad rekao, ja iza svojih riječi stojim. I nema od toga nikakvog mrdanja.
Tako je Abazović odgovorio na pitanje šefa kluba poslanika prosrpskog i proruskog demokratskog fronta Slavena Radunovića, koji je pitao premijera da li i dalje važi njegovo obećanje da će vlada u najskorije vrijeme potpisati temeljni ugovor sa SPC, organizovati popis u ovoj godini i najozbiljnije razmotriti Savjet Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da se Crna Gora uključi u Otvoreni Balkan. Radunović je još pitao Abazovića.
Da li ste spremni da rizikujete pad vlade nakon tih odluka? Ovo pitam obzirom da iz nekih partija koje čine vašu vladu ili je podržavaju u parlamentu, čuju se potpuno otvorena protivljenja ovim vašim obećanjima.
Premijer je govoreći oko eventualnog neslaganja sa potpisom na temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, partija koje konstituišu vladu ili Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića koja vladi obezbeđuje podršku u Skupštini, rekao.
Da li neko želi da ruši vladu oko toga? To isto nije moj problem. To nije isto moj problem. Ja ću dok budem na mjestu premijera isključivo da se bavim državnim pitanjima. Ni moj građanski pokret ura me ne interesuje. I tamo ima disonantni ton. Interesuje me samo država Crna Gora. Hoće li vlada trajati dva dana, tri dana, mjesec dana, godinu dana, pet dana? Ne znam. Neko odluči državni parlament.
Kada je riječ o inicijativi Otvoreni Balkan, Abazović je rekao da se Crnoj Gori nigdje ne žuri, ali je dodao da je njegov lični stav da su regionalne inicijative u interesu Crne Gore. Podsjetimo, članstvu Crne Gore u Otvorenom Balkanu se protive Socijaldemokratska partija i Bošnjačka stranka koje konstituišu vladu, a protiv je i DPS koja vladi obezbjeđuje podršku u Skupštini. Abazović se u odgovoru Slavenu Radunoviću iz Demokratskog fronta osvrnuo i na činjenicu da ovu inicijativu koju podržavaju Sjedinjene Američke Države u Crnoj Gori podržava Demokratski front, koji, kako je rekao premijer, kvalifikuju kao proruski.
Pošto vam se spočitava ta proruska nota, da američka administracija apsolutno za to. I sad, pošto se u Crnoj Gori sve poremetilo, sad ovi što su bili hiperamerički nastrojeni, oni više nisu. A oni što su bili malo proruski, oni su sad proamerički. Eto, to vam je čitava suština priča, ali u svakom slučaju, da završim, ja sam vrlo afirmativan prema toj ideji, mislim da ona nosi samo benefite za Crnu Goru.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske stupiće na snagu danas, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Zakonom se predviđa osnivanje Agencije za lekove Republike Srpske, čime bi se uzurpirale nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Ovaj potez je u suprotnosti sa Ustavom BiH, koji ne predviđa mogućnost jednostranog vraćanja nadležnosti sa države na entitet. Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske najavio je apelaciju Ustavnom sudu BiH, a očekuje se i reakcija Kancelarije visokog predstavnika BiH, koji bi mogao poništiti ovaj zakon. Gojko Veselinović.
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, koji predviđa i osnivanje entitetske agencije za lijekove, prvi je zakon kojim Republika Srpska želi prenijeti nadležnost sa BiH na ovaj entitet. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a čeka da pomenuti zakon stupi na snagu, nakon čega će, kako kažu, preduzeti dalje korake. Alija Tabaković, potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
U krajnjem slučaju svakako da će to biti i apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Tabaković posjeća i da se klub Bošnjaka obratio prošle godine Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti nakon usvajanja ovog zakona u skupštini tog BiH entiteta. Ta pravosudna institucija je odbacila apelaciju. Čitava priča oko zakona i formiranja entitetske agencije započela je u septembru prošle godine, kada je Državna agencija za lijekove ukinula dozvolu tadašnjem dobavljaču kiseonika za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Razlog je bio jer ovaj dobavljač nije imao potrebne dozvole za proizvodnju i promet medicinskog kiseonika. Nakon toga uslijedilo je nekoliko krivičnih prijava tužilaštvu BiH, za koje još nema informacija u kojoj su fazi. U slučaju da ne bude podnesena apelacija Ustavnom sudu BiH, u proces poništavanja zakona se može uključiti Kancelarija visokog predstavnika u BiH. To omogućavaju bonska ovlaštenja, koja predviđaju da OHR može nametati ili mijenjati zakone, smjenjivati izabrane i imenovane političke i druge funkcionere. Iz Kancelarije visokog predstavnika nisu odgovorili na upit da li će poništiti zakon nakon što on stupi na snagu. OHR je i neposredno prije usvajanja zakona u Skupštini RS-a upozorio kako entitetski zakon predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti Agencije za lijekove BiH. Oštre osude ovog zakona došle su i od strane SAD-a i Evropske unije. U odgovoru na upit RS-e da li će i kada biti formirana Agencija za lijekove Republike Srpske, iz entitetskog ministarstva zdravlja istaknuto je kako je dat određen rok za imenovanje direktora i drugih tijela agencije. U februaru je parlament RS-a usvojio zakon o dopunama zakona o republičkoj upravi, kojim je omogućeno osnivanje entitetske agencije za lijekove. Zbog spornog zakona o lijekovima, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić od 6. juna nalazi na američkoj listi sankcija. Parlament Republike Srpske početkom juna odložio aktivnosti za vraćanje nadležnosti u oblasti indirektnih poreza, akciza te zakona o VSTV-u, odbrani i bezbjednosti, koji su usvojeni u zaključcima entitetskog parlamenta od 10. decembra, a koje je ranije poništio Ustavni sud BiH. Prema Ustavu BiH zakoni se mogu mijenjati isključivo u parlamentu BiH, a isto je i sa vraćanjem nadležnosti koje su svojevoljno prenijete na BiH, poput zakona o lijekovima BiH, kojim je formirana Agencija za lijekove na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je priča o Branki Božić, koja je nakon višegodišnjih muka u Sarajevu urađena transplantacija bubrega, zahvaljujući donaciji njenog oca, zabeležio Andi Mirč.
Nakon 4 godine dijalize, Branki Božić je transplantacija pružala nadu za novi život. Informacije o presađivanju organa tražila je u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Taj problem sa koronavirusom nas je zaustavio i onda sam saznala sam, što mi jako bilo radosno, da Klinički centar Univerziteta Sarajevo radi transplantacije i tada sam se javili, smo se u nefrološko savjetovalište, ja i moj otac smo otišli zajedno. Tako smo lijepo primljeni, prihvaćeni, sve smo dobili informacije potrebne vezane za transplantaciju, od same obrade do procesa toka operacije, čak i postoperativnog perioda.
Hronični glomerulonefritis, bolest koja kontinuirano oštećuje bubrege, dijagnosticiran joj je 2007. godine. 15 godina kasnije život joj se vratio u normalu. Branka ističe.
Sve je lijepo išlo, ja sam zadovoljna. Primjenjujem ovo što su doktori dali, sve potrebnu terapiju. Također pridržavam se i drugih uputstava vezanih za pijenje tečnosti i tako, ima tu više tih procedura. Idem na kontrole redovne, ja se osjećam lijepo, dobro, prosto svaki dan sve bolje i bolje, dobijam snagu, tako, radosna sam što sam došla svojoj porodici, svojoj djevojčici, a najviše zahvalna svome ocu što mi je dao bubreg.
Bez bubrega, ali ponosan i poletan u osmoj deceniji života, Brankin otac Slavko Krajišnik 11. maj ove godine pamti kao jedan od najljepših dana u životu.
Na obredu u Banja Luci, ja sam pitao, je tamo ljekare, pa da li godine utiču i to kaže, pa godine su malo presudne, ali bubreze su ti oba dva dobre. Oba dva dobro rade, ništa se ne treba sekirati. Da. Ja se nisam ni sekirao, meni je samo bila želja da to uradimo jednog dana.
Operaciju je finansirao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Iako su imali mogućnost izbora između domaćeg zdravstva i transplantacije u Turskoj, Slavko kaže da nije bilo dileme.
Meni je bilo, to mi je bio životni san u zadnje vrijeme. Pa moja Branka se rodila u Sarajevu, dole na Koša. Kad se rodila, bio sam radostan. Isto sam tako bio i kad je transportirala bubri, kad sam je ugledao drugo jutro na treće, kad sam s njom preko kroz vrata ovako pričao. I tako da presretan sam, zadovoljan sa čitavim kompletnim osobom. Ja sam primljen tako sa nekim velikim oduševljenjem i zadovoljstvom. I to sam uradio i to mi je bila životna želja i ostvarila se.
Ostvarenje životnih želja čekaju stotine pacijenata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 28. jun. U Grčkoj uhapšen državljanin Srbije kog Hrvatska sumnjiči za ratne zločine. Jedna osoba uhapšena na Kosovu zbog sumnje da je počinila ratni zločin. Evropski komesar za proširenje pozvao Evropsku uniju da prepozna tešku poziciju Srbije koja je pred izazovima. Najmanje 18 poginulih u napadu na tržni centar u centralnoj Ukrajini. Vreme je danas pretežno sunčano i veoma toplo. Temperatura od 32 do 35 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.